Азатлык радиосу силе бүгүн 26 январ душанбы күн микрофон алдында алынды чыгарасы бүгүн биздин топшурууда. Халыкка Путин диетасы тәкъдим ителә. Русия түрәләре халыкка азыраак ашарга куша. Австралиядә яшәүче Сиңгил Чанышеваның Шаркый Тыркыстан турында күз яшьләре белән сугарылган җир дигән китабы татар һәм урыс телләрендә басылып чыкты. Аның белән әңгәме тыңларбыз. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе һәм Татар фольклор музыкасы дәүләт ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айдар Файзрахманов 60 еллык юбилеен билгеле. Бүген музыка куйыртланда безнең ансамбльдә эшләрлек студентлар тәрбияләнми, алар җырларга бергә уен кырларында да уйный белергә тиеш. Моның өчен балачактан ук тәрбия бергә кирәк ди ул. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Страсбургта Европа Шурасының парламент ассамблеясы утырышы көн тәртибендә Русияның уйшмадагы вәкаләтләре дә бар. Ассамблея үзенең язгы сессиясендә Русияны Кырым аннексиясенә җавап итеп гыйнварга кадәр тавыш бирү хокукыннан мәхрүм иткән иде. Страсбургка Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин килде. Ассамблея башлыгы Анбрасерның Русиядә тотылган Украина хәрбие Надежда Савченконы иреккә чыгару турындагы таләбенә Нарышкин мәхкәмә аны гаепсез дип тапса, ул чыгарылачак диде. Савченко Донбасста ике Русия журналистын үтерү дә гаепләнә. Бүген ачылган кышкы сессия 30 январга кадәр дәвам итәчәк. Көн тәртибендә Украинадагы гуманитар вазгыять, Париждә булган террор гамәлләре һәм Европада сүз иреген яклау. Утырышның беренче көне Освенцим шәһәрендәге концлагерне азат итүгә багышлана. Махсус утырышка элекке тоткыннар һәм ветераннар чакырылган. Кырым татар телевидение каналына дүшәмбе иртән битлек кигән һәм коралланган кешеләр кереп тинту башлады. АТР каналы җитәкчесенең мәгълүмати сәясәт өчен җаваплы урынбасары Лилия Бюджерова туры эфирдә халыкка мөрәҗәгать итеп, бу гамәлне Кырым татар халкына һөҗүм дип атады һәм Кырым хакимиятләрен гаепләде.
Отменив митинг 18 мая, она запретила крымским татарам плакать. Теперь она хочет, видимо, запретить им видеть, слышать и говорить. Но у нас пока есть право жить на родной земле, которую у нас никто не отнимет. И пока мы живы, мы будем всеми законными способами бороться за то, чтобы у крымских татар сохранился их национальный телеканал. Поэтому мы не прощаемся, а ждем развития событий и дальнейших действий местной власти, которая, я надеюсь, отдает себе отчет, какой удар она наносит не только по крымским татарам, но и по собственной репутации и репутации федеральной власти. Следите пока, возможно, за нашими эфирами.
Канал җитәкчесе урынбасары бүгенге тентүне оештыруда Кырым хакимиятләрен гаеплим. Буджурова сүзләренә караганда, ФСБ хезмәткәрләре узган елның 26 февралендә Кырым Югары Шурасы каршында узган Кырым татарларының аннексиягә каршы зур урам җыеннарыннан видеоларны һәм мәгълүматларны алар өчен килгән. Якшәмбе узган парламент сайлауында радикаль сул хәрәкәтнең җиңүе Грециядә хөкүмәт төзәргә җитәрлек булмавы сәбәпле җиңүчеләр хөкүмәткә бәйсез греклар исемле 10 партияне чакырды. Яңа коалиция хөкүмәте Европа берлеге белән килешенгән мәсьәләләрне кабат карап чыгуны таләп итә һәм Халыкара валюта фондының биргән кредитлар өчен кадди икътисади чаралар күрү шартына ризасызлык белдерә. Хөкүмәт башлыгы итеп Сириза сулчылар коалициясе җитәкчесе Алексис Ципрас билгеләнер дип көтелә. Алар сайлауда 36% тавыш, ягъни 300 кешелек парламентта 149 урынга ия булачак. Бәйсез греклар 13 урын алган. Греция тирән бюджет кризисы кичерә, чираттагы кредитлар яңа хөкүмәт төзелгәнчә туктатылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Русиядә төбәк депутатларыннан алып премьер-министр урынбасарына кадәр төрле дәрәҗәдәге түрәләр ил халкының президентны кем батыш басымыннан яклау өчен азрак ашарга да риза булуын белдерә. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Нефть бәясе төшү һәм чикләүләр сәбәпле Русиядә икътисади кризис башланып, азык-төлек бәяләре югарыга, рубль түбәнгә сикергәннән соң Свердловский өлкә шурасындагы Бердәм Русия депутаты Илья Гафнер халыкка кайышларны кысыбрак бәйләргә киңәш итте.
Вывод такой, что в среднем цены подорожали процентов на 25 к прошлому январю. То есть я считаю, что это не так страшно. Если, ну, грубо говоря, не хватает денежных средств, да, ну, надо вспомнить о том, как мы же все россияне, русские люди, мы прошли и голод, и холод, и все, что только не прошли. Надо просто задуматься о собственном здоровье. Стать поменьше питаться, например. Хотя, конечно, это не получается, но тем не менее, Я думаю, что новогодний ажиотаж прошел, люди все наелись, начинают заниматься спортом.
Вот у меня сын инвалид, он постоянно сахар просит. Я вынуждена ему отказывать, потому что вообще уже денег нету.
Гады итеп әйткәндә, акчагыз җитми икән, без бит барбыз да Русияле, урыс кешеләре. Без ачлыгында, салкынында ни генә күрмәдек. Сәламәтлегегез турында уйлагыз. Мәсәлән, азрак ашый башлагыз, ди Гафнер. Свердловский өлкә шурасының авыл хуҗалыгы комитетын җитәкләүче бу депутат: "Яңа ел шаукымы узды, кешеләр ашап туйды. Хәзер инде спорт белән шөгыльләнә башларга кирәк", ди. Яңа ел бәйрәмнәре чорында үзе дә бераз таушалганрак күренүче Кырынмаган Гафнер бәяләрнең уртача 25%-ка артканлыгын әйтеп, моны әллә ни куркыныч түгел хәл дип атады. Ә өлкән яшьтәге бер апа Гафнерга үзенең хәлен аңлатырга тырыша. Минем улым инвалид, ул гел шикәр сорый. Мин гел аңа юк дип әйтергә мәҗбүр, чөнки акча бөтенләй калмады, ди. Җирле телевидениедән күрсәтелгән һәм интернетка да чыккан бу сүзләре өчен оппозициядә Бердәм Русия җитәкчелеге дә Гафнерны хөкем итә. Шул ук вакытта Русия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шувалов та узган атнада Давоста шундыйрак белдерү ясады. Югары җитәкче халыкара форумда чыгыш ясап, Украинадагы гамәлләре өчен кертелгән Европа берлеге һәм АКШ чикләүләре каршында Путинны яклап, халыкның азрак ашарга әзер булуын әйтте. Шувалов Русия халкының авыр чорларда зур корбаннарга барырга әзер булуын искәртеп, чикләүләрнең Путинны бары көчәйтәчәген генә белдерде. Урыс кешесе читтән басым баруын сизсә, үз җитәкчесен бер кайчанда бирми. Бер нинди югалтуларга карамастан, илдәге һәр төрле кыенлыкларга түзәчәк без. Азрак азык, азрак электр энергиясе кулланачак без, ди Шувалов. Дәүләт телевидениесе бу чикләүләрнең максаты Путинны хакимияттан төшерү дип күрсәтергә тырыша һәм ил халкын көнбатышка каршы берләшергә өндый. АКШ һәм Европа берлеге исә чикләүләрнең максаты Мәскәүнең Украинага карата хәрби агрессиясен туктату дип белдерә. Ул арада Русия хөкүмәтендәге иң бай кеше саналган Шуваловның Мәскәү, Лондон һәм Австриядәге йортларының фотолары социаль челтәрләрдә тарала башлады. Блогерлар кыйынлыклар халыкка түгел, ә шул йортларның хуҗаларына төшергә тиеш иде, ди. Кайберәүләре Шуваловның Давостагы чыгышын «Жизнь за царя» ариясен башкару дип бәяли.
Наиф Акмалны тыңладык. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Австралиядә яшәүче Сингел Чанышеваның Шаркый Тыркыстан турында күз яшьләре белән сугарылган җир дигән китабы татар һәм урыс телләрендә басылып чыкты. Бу китап турында аның үзе белән сөйләштек.
Ул китап 7-нче ел чыккан иде. 6-нче ел басылып чыкты уйгырча телдә, араб языгында. 734 бет булган иде. Аннан соңга аны рус харпыгә күчереп 9-нче ел тамыр басып чыктылар. Аннан түрк тилене тәрҗемә кылып бер басылды. Энди хәзер рус телендә һәм татар телендә тәрҗемә кылып басылып чыгатыр. Япониядә япон теленә тәрҗемә онда тәрҗемә кылатыр, якында онда чыгарабыз дип отыр. Англисча телдәгесе Алла берса 15-нче ел чыгыш мөмкин. Шуңдан бу китап хәзер 5-6 телдә басылып чыкты. Бу китапта асас мәзмун безнең Шәрқ Түркістанда халыкларыбызның баштан үткән бүтән ахвалларын үземнең хаятым белән бәйләп язып чыккан идем. Асасы бу китапта мәзмун шул.
Мендә сезнең генә язмышмы яисә башка халыкларның, уйгырларныңмы, ниндидер язмышы ничек кирәк?
Уйгырларның һәммәсе бар. Мәсәлән, мен буны язган вакытта уйгыр, татар, казак, моңгол, Үзбек дигәндәй һәр милләтнең тормышыннан алып язылды. Мәсәлән, җир исәхәтендә булган әхваллар, аннан соңга истилтилар шәркәтендә булган, аннан кейин мәдәният инкылабында булган, һәр бер дулкында булган, һәр бер халыкның ушыраган әхвалларын язган дип тулыгы мәдәният инкылап вакытында булган нәрсәләрне толыграк яздым, чөнки мин ул инкылапның дулкында мин үземдә бергә булганым өчен буның да асас фактлар белән yazıp çıktım endi. Ben bunu yazışta asıl sebep, fakat özüm tarihim değil. Bu tarih mendemiz bütün adam başına bar tarih. Biz fakat Şark Türkistan'da halkının tarihi, turmuşunu ben biraz körsetmiş için yazgar edim. Biz şunda yaşayan, biz küplegen halk var. Bunun içinde Uygur asas halklar, ondan Kazak, ondan kalsa Tatar, Üzbek, Kırgız, Mongol degende bizde uşak millet köp. Ondan Kıtaylar var, Hansular. En köbrek bizden şu Türkiye milletlerin başından ötken yazım. Çünkü onlarla arlaşıp, onlarla sözleşip, tuturmuşlar da birge boğanım için. Bu neyse meğen paket buldu. Şunu yazıp çıkan edim ben. Kazakistan'da Tatarca hem Rusçası basılıp çıktı.
Nişlep Kazakistan'da? Nişlep Kazakistan'da, nişlep Tatarstan'da tugul?
Çünkü bunu tercüme kılışı için Tatarstan'da Uygur tilinin biletiğen Arap katını okuyan kişi yok. Ben bunu Kazakistan'da Tatarlar şular özleri Tatarça tercüme kıldım. Ben Uygurca yazdım o kitabını. Benim kitabım Uygurca tilde yazılışım. Bütün Uygur halkları için, Şark Türkistan halkları okuşu için yazılgan idim.
Garap grafikasında, garap elifbasında in değil mi?
Ben yazan da Arap alifbasını yazdım. Onlar keyin nimet bu çaldı. Ruslar işletedigen harple onlar başkadan basıp çıktı. Şimdi Uygurçadan başka Türkçesi var Türkiye'de basılgan. Ondan keyin nimede basıldı şu Rusça, Tatarçası Kazakistan'da basıldı.
Kazakistan'ın kaysı şehrinde aytalmışsız mı?
Almatı. Almatı'da.
Ana Tatarlar buluştun değil mi sizge anı çıkarırga?
Ana Tatarlarının, Tatar cemiyetinin başlığı Garif. Garif deyen kişi tercüme kıldı. Vakkas, diye adam yardımlaştı. Hamid var. Şular berbirge bu öz kitabını Rusça, Tatarça basıp çıktılar.
Kutma dene bilen çıktı, kutma tiraj.
Bu yıl kaça sandı çıkanı bilmedim. Yani onu anık edilmedi, azı soramadım da. Biz burunki başkanımız özü neçe Mongol deyken 500'ün bir bastık, ondan 500 bir basıldı, Türkçe'den 1000 de basıldı. Şimdi bunlar kaza kanca baskı, yani bu kitabını ikinci katım, yani basarga nesirge bir batırlar demedi. Uygurça tılda, Arap katında. Onu Türkiye'de. Türkiye'de bastı birinci basılığının.
Birincisi Uygurça sayma. Anlaşıldı. Demek siz bu kitabını öyle uzakız kulga alıp kurganınız yok?
Ya, onlar mı bu yolu Kırgızistan'da barganımda halkı yazıcılar kurultayına.
Ya.
International Penge Barga vaxtında ben o Kazakistan'dan onun simpulu kılıp ilk kitabını ekeliyemeydi. Bar o mencamda bir. Biz Rusça, biz Tatarça. O hazır yanında yok, bizimkiler hep git okuyumuzu başkaları.
Siz nişe yaşka kadar bulduk Şarkıydı Kıtay'da?
Kıtay'da 81 yıl kadar buldum.
Nişe yaşı?
41 yaşka kadar.
41 yaşka kadar.
41. Ondan hazır kadar mondamın. Ben hazır 74'ten aşıp 75'ten getirdim.
Singil apa, emine hazır siz kızıksını barası mı Şarkı Türkistan'daki Uygurlarının yazmışı bilen? Nişik bayalıysa?
Bek ağır halde hazır indi. Halık bek ağır halde yaşay. Onunla iş kaysımız durmaya diyalmayınız, kılalmayınız. Bunun için naçar buldu da. İşim ora. Cüreğim ortada indi onlara.
Aralaşıp durasız mı kimler bilen bulsa da? Nişik sıraşıp durasız mı? Nişik anda haller?
Hazır ocak, onlar bile biz arlaşmak mümkün yok. Ben eğer birisine telefon versem, onlardan ocak durmuşu kadar. Ağır künge kapsam koyayım da. Ben onlardan görüşmeyeyim, başkalar körüp gelenlerden haber içtip duram ben. Yaşları gitti, dünyanın her bir memleketinde var. Onlar kelmeden memleket kalmadı. Ama deli halkının köp sandağısı alışında. Üzer yine küreşedi, başka sırtlarımız, anamına, dipağımız bizden kolumuzdan kelmeyi. Sonumla yaşa batırmız yani. Allah yardım kısın hep tülegenden başka söz yok kaldı.
Kileşektelerinin yazmışın nişik güzelliyse saklanıp kalırlar
mı? Ya asimilasyon olup getirip yatır. Yaşlarını Kıtay'ın ülkelerini abartıp okutup şunda sındırıp yatır. Onun için toy kılışka, Kıtaylardan birge toy kılışka nimet taşvik kılıp yatırlar. Tillerini çoğaltıp yatır. Kıtay tül bilmeyen adam işke de kiralmaydı, okuşka da boralmayı. Oğul meyli tül bilişinde yakışı iş ama öz tülünü çoğaltıp git paratır. Hemen onlardan çıket gelip bir yıl 34 yıl buldu. Hazırın bir tapkır vardım ondan gen baralmadım da mende. Onları doluk bilmeyim. Tuğallar bilen de biz münasebet kılalmadık hazır. Ben münasebet kısam onlara biraz zararı bulat deyip ben de telefonda vermeyim. Onlar da bizi de önemi kılmaydı. Allah'a şimdi sürekli kılatırmızı.
Анда қалған туғандарыңыз бар әлеймі, яқындарыңыз?
Бар, бар. Әнемнің апайсы, әнесінің балалары бар, апайларының балалары бар, әтемнің апайының, абесінің балалары бар. Ондан басқа әтемнің, мәсен, қазым болған, нәбірі болған, абилары, оның балалары деген көп біз онда. Вәлифлер дейсе, біз көп санда адамдар вәлифлер онда тұрамыз. Әнем тәріптерің кеде бар. Апайлар бар, әнемінің апайысының фамилиясы, шөйтіп яшейміз әні.
Австралияда яшаусы Сингелс Чанышу білін әңгімені біздің интернет сәқіпәбізді де көре аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq радиосы.
Утызынчы ғым, сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Утызынчы ғымбарда Абдулла Туғай есімінегі Татар дәулет филармониясы хәм Татарстан фольклор музыкасы дәулет ансамблінің сәңға жетекчісі Айдар Файзрахмановның «Яшау барбір қызық» деп аталған юбилей концерті ұзашақ. Айдар Файзрахманов 60 яш. Ноябрь башында Татарстан дәулет фольклор музыкасы ансамблі 15 жылдық юбилейін бейрәм етті. Бүгінгі былғауыр заманда милли традицияларны ғұрып-ғадәтләрне халық ауызы жатын сақлау һәм оны тамашашы хызурына үтімлі итеп жеткіру үшін нәрсе тәләп ителә? Шул хакта Айдар Файзрахманов Мануфлен Олсу Хасанова сөйләшкән иде.
Беләсеңме, кеше менең иҗаты гомер буена шундый камилләшү рәвешендә була. Мәсәлән, камилләшү мең бит аның югары ноктасы юк. Мәсәлән, менә безгә монда филармониягә төрле-төрле коллективлар килә, дөнья күләм коллективларында. Инде мәсәлән дә әйбәтрәк коллективны күрә алмады дисәң, икенчесе килә, әле генә лизин ансамбль килеп китте. Аның кадәр камиллектәге ансамбль минем шушы яшемә җитеп күргәнем булмаган икән. Бәлки менә шушы дәр инде камиллек нишлеге дисәм. Шуннан соң инде алга таба үлисең дә, менә бу фольклор ансамбльләр күчергәндә, һәр бер эшләгән эшем моннан 5 ел элек тә, 10 ел элек тә ул бик камил дәрәҗәдә кебек тоятырган иде менә үзе. Әмма заманда кеше үзе үзгәрә, мәсәлән, шәхси буларак, мин җитәкче буларак та үзем үзгәрәм, минем таләпләрем дә үзгәрә, шуннан соң артка борылып карыйсың эшләгән эшеңә. Бу инде фәлсәфи законның бер ние өлеше, чөнки эшләгән эшеңә гел бәя бирәсең, отрицание, отрицание дигән закон бар бит. Менә шуңа карап эш иткәндә, узган эшкә салават дип, алга таба тагын да камиллерәк итеп эшләргә тырышасың. Инде фольклор музыкасы бүген бала белән чагыштырганда, кеше гомере белән чагыштырганда, 15 ел гомер, ул берүләгәндә күп тә кебек ул, әмма иҗат коллективы өчен, бигрәк тә менә фольклор ансамбле өчен Татарстан Республикасы, ул бик матур иҗади гомер, чөнки монда йөзәрләгән, меңәрләгән гастрольләр, монда киң тамашачы белән балалар аудиториясе белән, өлкәннәр аудиториясе белән очрашулар, монда телевизион концертлар, монда моның ішіндә меңәрләгән тираждагы DVD дискілар, MP3 формат. Фольклор ансамбленең репертуары тулысынча менә шушы дискларга тупланган, аларга да түгел, фольклор ансамбленең бием эшләгән эше, шушы 15 ел эчендә эшләгән эше, аның 2 китап нәшер ителде. Монда 150-гә якын җыр бирелгән, монда 16 бию үрнәге бирелгән, монда 11-гә якын инструменталь әсәр бирелгән. Аларның һәрберсенең аранжировкасы бирелгән, аларның һәрберсенең язмасы бирелгән, һәрберсенең аккомпанемент бирелгән. Шуның өчен менә бу шулай бик зур хезмәт. Моның барысында фольклор ансамбленең иҗаты дип алырга була.
Айдар абый, менә дәүләт ансамбльләре бездә әлени күп түгел бит. Күбрәк инде сезне дәүләт ансамбле белән әйтик, Татарстан дәүләт ансамбле белән чагыштырырга яраталар. Миңа калса, менә сезнең ансамбль бит фольклор исеменнән атап йөртү бит ул бик күп җаваплылык сорый. Күп кенә тәнкыйть сүзләр ишетелә бит инде бит фольклор ансамбле ул элеккеге традицияларны күздә тотып, гореф-гадәтләрне, йолаларны сәхнәгә ничек бар шулай менгерергә тиеш, шулай бирергә тиеш, халыкка шулай тапшырырга тиеш дип әйтеп киләләр бит инде бит. Менә бүген заманчалаштырылган җыр биюләр, ялтыраулы костюмнарга ниндидер менә аларга төс түгел дигән сүзләр дә ишетәбез бит инде. Күбрәк фольклорчылар әйтә бит инде, сез аны үзегез дә бик яхшы беләсез. Менә ничек урталыкны сайларга бүген?
Монда урталыктан түгел, бу кешенең наданлыгыннан гына килә. Мәсәлән, татар халкы гомер-гомерлек иген чәчкән. Әмме дә ләкин игенне бит без хәзерге көндә элек чәчкән шикелле аны ниләргә тутырып сиреп җирнибез кул белән. Без аны комбайннар белән чәчәбез, аны урак белән урып алмыйбыз бит. Бу бит шулай ук фольклор. Ситек кәүшләребезне без хәзер утырып энә белән җеп белән тикмибез бит. Аннарсы без киемнәребезне кул эрәсе белән тикмибез бит хәзер аны машиналар белән тигәбез. Икенче нәкъ шушы ук әйбер ул сәнгатьтә дә. Мәсәлән, без миңа күп вакыт шушы сүзләрне ишетергә туры килә. Мин моны бик зур наданлык карадым, чөнки без мин фольклор ансамбле түгел, ал дин кишли фольклор ансамбле. Ал дин кишли фольклор ансамбле күрсәтү өчен мин анда моннан гасырлар буена килгән күрмәкләрне шул кыяфәтләрнең генә алмыйм. Мин әби апаларыбызны алып барып җырлата алмыйм шик илләргә. Мин фольклор нигезендә эшләүче ансамбл. Минем кебен Çünkü min folklorunu halk yani şu kadar nıktıyam. Min anı unga talpılarga da, yani suğa talpılarga da birmem. O nişik var, min anı nişik uzun işiten bana oğul balası bu. Şuşu halk icatının işinden çıkan bala gibi. Min anı uzun nişik isten, nişik sehnelestirsin ki. Yani şu kuzetten sonra bir şey. Ama de ki min anı asılın bir vaxtında asılından çitkə tayıp olmayayım. Bizim kinlerimizde onlar barın tip kavilgine, onlar matur tip işlengen ama onun nigizinde şu halık bizekleri yata. O şu çitik kavuşlarımız, onlar bizim halık nigizinde, halık bayat kinlerin nigizinde işlengen, onların bizekleri de, onların kulleri de. Onlar için şu oyun kararlarımız, hekem isteyen garmonlarını hazır Элек аудиентичный итальян гармонды, ондый гармонлар хәзер юк, аларны хәзер мастерлар эшли, шул эшләгән мастерларның гармоннары белән уйныйбыз без. Менә монда шушындый мисалларны бик күп китергә була, әмма дә ләкин иң кыйммәтлесе дә, иң кыйммәте мин менә шушы фольклор нигезендә эшлим, аны башка милләтләр алдында менә татар халкының иҗаты, татар халкы менә шушындый була. Татар халкының биюне, киюне, җырлары менә шушындый, аның биюләре менә шушындый, аның музыкасының таралары менә шушындый, аның менә шитик кавышлары шушындый, аның калфаклары шушындый, аның җирләр кызлары менә шушындый дип горурланып башка милләтләргә тәкъдим итәрлек дәрәҗәдә бүгенге көндә эшлим. Һәм ул мин әйтәсем килә, безнең Бүгенге көндә менә фольклор музыка дәүләт ансамбле кебек уникаль ансамбль, ул Татарстанда гына түгел, бөтен Россия күләмендә юк. Мин моны күзә алып киләм, чөнки 16 кеше, ул бик кичкенә генә состав, әмма дә ләкин шушы 16 кеше барлык әйбердә дә эшли. Алар бийләр дә, җырлыйлар да, музыка утырып, итәхәтне итеп тамаша сәләтләр, диндә итә беләләр. Монда нәфис сүздән башка, монда бернинди күңелгә тия торган анекдот та, шаян уйдыру да юк.
Менә җырчыларга берникадәр әйтеп киттегез. Сезнең җырчылар турында сез бит инде җырчыларны үзегез сайлап аласыз, әй бит. Менә әйтеп тә киттегез, ансамбльдә булган кеше бик җырларга тиеш, биергә тиеш, уен коралларында уйнарга тиеш. Менә бүтән яктан килгән булырга тиеш бу җырчы. Җырчы гына түгел, әй бит, биюче дә булырга тиеш. Шу әйтәм бит, бүтән яктан камил булырга тиеш. Әмма менә шу камиллеккә ирешкәч кенә сезнең җырчы егет кызларыгыз эстрадага китәләр дә баралар. Бу шактый китеп тә барды инде, әй бит. Тәгә акча эшләү максаты белән аны бер менә Монда теге кайбер вакытта ансамбльдә сизелә ул әйтик, Раяски, итальянда рәхәтләнеп уйный торган, бий торган, гел үзенә тар кызларны тартып тора торган Раязда берничәне санарга була. Менә бу очракта сез ниндидер таләпләр куясызмы? Гомумән, ничек кирәк менә бу процесс? Егетләр кызлар китеп баргач, ансамбльдә ниндидер бушлык барлыкка килмиме?
Беләсезме, менә мине гел әйтәсем килә, менә ук киткән урына син тагын да булганнаракны, тагын да уңганнаракны сайлап аласың. Бүген көндә, мәсәлән, әгәр дә шушындый булмаса, ансамбль ул югалырга тиеш иде инде. Чөнки шушы 15 ел эчендә, 13 ел эчендә менә мин җитәкләгән ансамбльдан 36 кеше китте. Димәк, бу инде 2 ансамбльдан артык кеше киткән дигән сүз. Әмма дә ләкин бүген килергә теләүчеләр дә шулай ук күп. Ансамбльдә эшләргә теләүчеләр бу ансамбльнең дәрәҗәсе турында, аның никадәр камил турында әйтеп торучы дәлилләрнең берсе алай гына да түгел, киткән егетләре кайберләрне әйләнеп кайтасылары килә. Әмма ләкин инде монда аларны кире алырлык мөмкинчелек юк, чөнки монда инде мин башка артистларны икенче таләпләр белән алган булам. Минем иң күп таләбем ансамбльгә артистларны туплаганда ул тәртип мәсьәләсе. Чөнки тәртибе булмаган җирдә бер генә дә вакытны да уңышка ирешеп булмый. Ул театрларда да шулай, ул иҗат коллективларында шулай, ул хәтта гаскәр сафында да шулай. Чөнки әгәр дә гаскәр сафында тәртип булмаса, ул гаскәр гаскәр була алмый. Ул гаскәр һәр вакытта да җиңелүгә дучар. Шул кайбер мәшһүр иҗат коллективларында да. Шуның өчен, әлбәттә, татар халкы ул теге безне бик зур күләмдә халык итеп күзаллашса, аның зур түгел, мөмкинчелекләре зур түгел, чөнки югары уку йортларында, музыка уку йортларында бүгенге көндә әйтик, менә безнең ансамбльдә эшләрлек студентлар тәрбияләнми. Чөнки алар камилла уста инде әйткәнемчә, бийдә, җырлыйда, музыка йортларында да уйнарга тиеш. Моның өчен әлбәттә бала чактан ук mana tarbiyani berishga kerak. Mana shu balkim bolalar folklor ansambllarini buldirib turganda da siz olib borishga kerakdir. Balki mana shu yuqori o'quv yurtlarida folklor ansamblinda ishlarlik yigitlarni qizlarni o'qitib chiqarib turganda da siz olib borishga kerakdir. Men bu masalani har vaqtida ko'taram. Ammo lekin ularni ko'tarib bir xil onalaktirib olib, uni turmushga oshiruv kerak. Mana bu shu problemalarning birisi. Bunday kadrlarni ajralish kerak. Uluchiroqda birgina folklor ansamblgina to'p bo'lmaydi. Ul folklor ansambllari bir necha bo'ladi. Күп булыр атыз. Ни кадәр алар күп, шу кадәр без милләтебезне саклап калуда безнең өлешебез зуррак.
Җырчылар әзерләү дип әйттегез, безнең мәдәният сәнгать университеты бар, бит консерватория бар, педагогик университеты бар. Алар бер караганда аларның әзерләү теге киңәйде дә кебек, мәдәният сәнгать университетында бигрәк тә әйтегәндә режиссерлар әзерлиләр, алар режиссерлар өчен дә тагын театрны кытысы монысы яңадан шул бию әйтик вокаль бүлекләр аерылып чыкты төрлесе бит. Аларда әйтик сайлап алырлык җырчылар юкмыни?
Мин әйтәм, универсаль артистлар әзерләү турында. Менә аерым җырчы түгел, аерым ни
түгел. Уен кырларында да
аерым. Төрле уен кырларында уйнаучы шул вакытта хореографиядә дә көчле булган җырчылар. Менә бу инде шәһәрнәсендә фольклор ансамбльдә кеше алырлык артистлар булыр иде. Менә шушыларны тәрбияләү турында мин сүз алып барам. Менә бәлкем шушындай бер кафедрасы җибәрергә кирәктер белән махсус, шушындай универсаль коллектив. Мәсәлән, цирк артистын әзерләгәндә дә анда акробатик суда керә, анда биюш хәрәкәте дә керә, анда шул музыка сәнгате дә керә. Менә шушындай бер юнәлештә кафедралар булырга тиештер димен. Без аңа барып җитәрбез, шул вакыт кына кирәктер.
Кай вакыт яшерен батырын түгел, фонограммага җырларга туры килә бит инде, әйбәт. Ниндидер закон да чыкты кебек, әйбәт, ниндидер чикләүләр дә. Гомумән фольклор ансамбле теләсә кайда җырлый аламы? Аның өчен бәлки дә менә урамда җырлыйсы туры килә бит инде, әйбәт, анда уен кырларында да уйнарга кирәк, бергә дә кирәк. Аның өчен бәлки тавыш җайлау җиһазлары бәлки җитмидер. Сәбәбе нәрсәдән? Менә үз тавышка җырлау мөмкинлеге нәрсә? Нәрсә җитми?
Менә күчәлләү бик җайлы. Мәсәлән, тирелей эшләү ул тире халат, менә хәзерге мизгелдә туган эмоция, ул артист өчен дә, тамаша ишесендә иң кыйммәтле, иң матур мизгелләрдән берсе. Әмма кай вакытта да техник сәбәпләр аркасында, кай вакытта да, мәсәлән, тәүти тамашасы белән аралашу, мәсәлән, стадионнарда мондый халатка ирешү бик авыр була. Чөнки монда моның техник эшләре бар. Һәр артист аерым-аерым тавышын тәбелергә тиеш, аерым-аерым микрофон, тавыш аппаратурасы белән килгән булырга тиеш. Бүген көндә фольклор ансамбльләр мондый аппаратуралары бар. Күпчелек чиракта, бер 99 чиракта без тирелей эшләргә тырышабыз. Тирелей эшләү инде ул менә шушы мизгелдә туган эмоция белән, шушы мизгелдә туган, шушы мизгелдә килгән тамашачылар аралашып эшләү. Ул тагын бер хат әйтеп китәм, артист халкыра бик уңай әйбер, артист халкының бик күңеленә туры килә торган шикле бигрәк тә менә ансамбльләргә мондый халәткә без һәр вакытта да әзер. Шуның өчен фольклор ансамбльнең төп максаты тере музыка белән, тере тамашачы белән аралашу. Менә күрәсе килгән кешеләр безнең концертларыбызга киләләр, безнең бер генә концертыбыз да фонограмма нигезендә үтми. Без һәр вакытта да тереләй эшлибез. Һәрберсе аерым микрофон белән билгеләнгән, һәрберсе аерым микрофонга эшли. Шуның өчен дә бәлкем безнең концертларыбыз бик дәрәҗәле, бик матур чыга, әлемнәр юбилей концертыбыз уңаеннан да әйтеп үтәсем килә, ул тамашачының күңелә шул кадәр хуш килде. Монда безнең килгән кунакларыбызның чыгышларын да кабул итүдә һәм шул вакытны фольклор ансамбльдә чыгышлары бик югары дәрәҗәдә тамашачыга җиткерелде.
Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов белән Алсу Хәсәнова сөйләште. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.